Yle Puhe, Politiikkaradio.
Mikä on 2000-luvun menestyneen puolue Suomessa? Toisin sanoen voittanut eniten eduskuntavaaleja. No, ei se voi olla demarit, ei vihreät, ei perussuomalaiset, ei se voi olla kokoomuskaan, vaan lasketaan. 2003 Jäätteenmäki, 2007 Vanhanen, 2011 Katainen, 2015 Sipilä, 2019 Rinne. No joo, kyllähän se on aivan selvä juttu. 3 kultamitalia 5 valtakunnan vaaleista. Mutta minkä ihmeen takia tästä puolueesta puhutaan auringonlaskun puolueena? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa elinkeinoministeri ja Suomen Keskustan tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni.
Kiitoksia.
No niin, 2000-luvulla on pidetty 5 eduskuntavaalit. Niistä keskustalle 3 kultamitalia. Aika kova saldo.
Totta tosiaan. 2000-lukuhan on ollut tietyllä lailla keskustan menestyksekkäintä aikaa. Jos miettii suomalaista poliittista historiaa, niin ei suinkaan 80-luvulla keskusta ollut pääministeripuolue ja tullessaan vasta 90-luvulle, niin silloinkin kertaalle ylipäänsä hallituksessa ja silloin pääministerivastuussa. Mutta rehellisyyden nimissä täytyy tunnustaa, että toki myös 2000-luvulle on keskustan historiassa liittynyt suurimmat nousut, mutta myös suurimmat laskut, että semmoista tasasta tekemistä se ei aina ole ollut, vaan tosi hienoja menestystä tullut suomalaisten äänillä eduskuntavaaleissa, mutta sitten myös puoluehistorian suurimmat romahdukset nähty.
No menestystä voi mitata monella tavalla politiikassa, mutta tällä tavalla siis mitattuna siis eduskuntavaalituloksen kautta, tulosten kautta, niin oletko sitä mieltä, että keskusta on 2000-luvun menestyneen puolue?
No eduskuntavaalien perusteella aivan ehdottomasti, jos on ollut 5 eduskuntavaalit, niin 3/5, niissä keskusta on ollut suurin, että onhan se ihan poikkeuksellista menestystä myös puolueen pitkässä kaaressa. Ja ehkä se kertoo osaltaan myös siitä, että keskusta on noussut suureksi puolueeksi oikeastaan vasta 2000-luvulla, että on päässyt pääministeripuolueeksi. Että ei me vielä, silloin kun itse synnyin, niin oltu suinkaan se Suomen ykköspuolue, vaan silloin hegemonia piti ihan jotkut muut puolueet.
No oletko miettinyt, minkä takia keskustasta sitten puhutaan auringonlaskun puolueena, jos saldo on niin kova 2000-luvulla?
Onko se joku vanha legenda ja kilpailijoiden levittämä stereotypia, että sitä kai on kuitenkin puhuttu vuosikymmeniä. Ja sitten jos katsoo vaalituloksia, niin 2000-luvulla kuitenkin tosiaan 3 eduskuntavaalit voitettu, mutta samalla toisaalta 2 tehty erittäin huono tulos. Mutta se ehkä liittyy siihen, että kilpailijatkin mielellään aina peilaa jonkun puolueen katoavaksi luonnonvaraksi, mutta ei se keskusta ihan niin hevillä irti päästä.
No joo, on tässä syytä ja katetta tällekin puheelle. Siis 2015 eduskuntavaalit, 21,1% äänestäjistä antoi äänensä keskustalle, silloin Sipilä johti puoluetta. Ja 2019 eduskuntavaalit, Sipilä johti edelleen puoluetta, mutta vain 13,8% äänestäjistä antoi äänensä silloin keskustalle. Ja kyseessä on keskustan huonoin tulos itsenäisessä Suomessa.
Kyllä, juuri näin, että hurjia nousuja nähty, mutta myös erittäin suuria romahduksia. Että semmoista tasasta tekemistä hän keskustalla ei niinkään 2000-luvulla ole ollut. Ja tämä on tietenkin se mysteeri, että miten pystyy nostamaan kannatusta, mutta sitten miksi sitä on myös näin suuressa määrin vaalien jälkeen menetetty. Että se varmasti kertoo myös suuremmasta poliittisen kentän myllerryksestä ja muutoksesta, että eihän toki sosiaalidemokraattienkaan kannatus ole ollenkaan niissä luvuissa, mitä on totuttu menneinä vuosikymmeninä näkemään. On syntynyt uusia liikkeitä, jotka ovat saaneet merkittävää kannatusta, joten poliittinen kenttä on liikkeessä niin kuin aina.
Niin, siis tämähän se kuningaskysymys nyt onkin nimenomaan, että mikä on analyysi nyt sinulla, kun vedät keskustapuoluetta, niin mikä on analyysi tästä kannatustilanteesta ja tästä kannatusympäristöstä? Mikä se on?
No minusta niin Suomessa kuin aika monessa muussakin länsimaassa poliittinen kenttä eriytyy. Ja se ei enää eriydy välttämättä vasemmiston ja oikeiston välillä, vaan tulee uudenlaisia asioita, jotka sitä eriytymistä tekevät. Ja kyllähän siinä varmasti polarisaation keskipisteessä ovat olleet niin maahanmuuttokriittiset puolueet, kuin sitten toisaalta tämmöiset uudemmanlaiset liikkeet. Ja siitä varmaan esimerkkinä on niin perussuomalaiset kuin vihreät.
No tämä Sipilän Suomi kuntoon -linja, siellä on siis, joka viime vaalikaudella toteutettiin, siis Sipilä oli pääministeri, keskusta oli pääministeri vastuussa. Siihen kuului sellaisia asioita kuin yritysten kilpailukyvyn kuntoon laittaminen, leikkauksia julkiselta sektorilta, siellä oli biotalousstrategiaa, siellä oli kaatunutta sotea ja kaatunutta laajaa maakuntahallintoa. Niin miten tämä linja on vaikuttanut keskustan kannatukseen ja miten se linja vaikuttaa edelleen keskustan kannatukseen? Mikä se analyysi on?
No, talouspoliittisesti työllisyydessähän onnistuttiin, että valtava määrä ihmisiä, yli 100 000 pääsi töihin. Mutta politiikka on myös niin paljon muuta kuin työllisyyttä, että sitten tämä listaus, jonka luettelin, niin kieltämättä onhan se vähän hallintokeskeinen. Mutta politiikassa kuitenkin ihmiset miettii sen oman arjen kannalta, että keskusta ei pystynyt riittävästi kertomaan, että mistä yhteisten asioiden hoitamisessa on kysymys. Ja se meitä on vähän vaivannut 2000-luvulla, että silloin kun ollaan sitten kansalaisten luottamusta saatu ja pääministeripuolueen asemasta isänmaan asioita hoidettu, niin sitten siitä on tullut nimenomaan asioiden hoitamista. Ja se tavallaan henki ja mieli, millä politiikka ja yhteisiä asioita hoidetaan, niin se on kadonnut ja keskustasta on tullut vähän semmoinen teflonpintainen. Ja silloin on vaikea saada ihmisten luottamusta, jos se kuulostaa puisevalta tai hallinnolliselta tai etäältä. Että sikäli täytyy aina miettiä, että miksi näitä asioita hoidetaan ja mitä niillä yritetään tavoittaa, ja sitä me ei pystytty kertomaan ennen viime vaaleja riittävän selkeästi.
Tarkoittaako tämä nyt sitä tällaista niin kuin ikään kuin puolueen ideologiaa, että se ei konkretisoidu tai ruumiillistu jollain tapaa äänestäjille, äänestäjille tietäisivät, että puolue ajaa esimerkiksi tätä ja tätä aatetta?
Niin, arvot on politiikassa tietenkin se, millä me seisotaan ja jonka puolesta me tehdään työtä. Sitten on tietenkin yhteistyössä aina niitä arvoja yhteensovitetaan puolueiden kesken ja välillä, mutta kyllä se on hirvittävän tärkeää, että myös niissä vastuullisissa tehtävissä voi näyttää sitä syvän vihreää väriä, että miksi tehdään nimenomaan tämänkaltaisia päätöksiä ja miksi vaikka se, että työllisyys on niin keskeinen kysymys viime vaalikaudella ja edelleenkin, että yhä useampi suomalainen pääsee työhön. Niin sehän tarkoittaa sitä, että suomalaisten yhä useamman hyvinvointi nousisi ja sitä kautta pääsee elämässä eteenpäin. Et siitähän siinä on kysymys, miksi me puhutaan niin paljon eduskunnassa työllisyydestä.
No joo, katsotaan, mitä tämä syvän vihreän väri nyt sitten tarkoittaa tarkemmin. Siis otetaan esimerkki keskustan politiikasta, joka menee enemmän jo tälle nykyiselle tontille, eli elinkeinoministerin tontille. Eli tämä Sipilän aikoinaan vahvasti kätilöimä kilpailukykysopimus, sillähän pyrittiin viennin ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja sitten toisaalta sisäiseen devalvaatioon, jotta talous kääntyisi. Ja tästä on nyt tehty paljon laskelmia kikystä ja sen vaikutuksesta ja merkityksestä. Ja muun muassa toimihenkilökeskusjärjestö STTK on laskenut, että kikyssä toteutettu työnantajien sosiaaliturvamaksuissa tehty siirto enemmän palkansaajien harteille, niin merkitsi yrityksille yhteensä 6,5 miljardin euron tulon siirtoa vuosina 2017-2020. Ja samaan aikaan julkista sektoria leikattiin useilla miljardeilla. Yritykset hyötyivät, sosiaaliturvaan tukeutuvilta nipistettiin, niin tämäkö on se keskustan syvän vihreä linja?
Täytyy tietenkin miettiä, että miksi on tärkeää, että myös julkinen talous, valtion talous ja kuntien talous on tasapainossa. Sen takia, että minun ikäisiä ja minua nuorempia on vielä vähemmän ja sen takia, että suuremmat ikäluokat ovat isompia nimensä mukaisesti ja meillä on hyvä ja monipuolinen hyvinvointiyhteiskunta ja kaikki nämä palvelut meidän pitäisi pystyä rahoittamaan. Ja siksi on niin tärkeää, että puhutaan siitä, miten yhä useampi ihminen pääsee työn syrjään kiinni. No sitten samalla me nähtiin, että talouden taantuma niin kuin vuosikymmenen eurokriisin jälkeen niin edelleenkään suurta vetoapua maailmantaloudesta, eurooppalaisesta taloudesta ei ole tulossa. Ja ymmärtääkseni myös silloin aikanaan, kun euroon on liitytty, ajatus on ollut se, että sitten pitäisi pystyä työmarkkinoilla tekemään semmoisia joustoja, että maailmantalouden suhdanteisiin pieni avovientitalous Suomi pystyy reagoimaan. Että siitähän siinä on kysymys. Ja tämä kaikki kortettuna vielä siihen, että jos miettii niitä omaa ikäpolvea, niin ketä on vähemmän tai minua vielä nuorempia tulevia päättäjiä, niin eihän se ole reilua jättää heillekään semmoista valtiontaloutta tai kuntataloutta, joka koko ajan ottaa lisää velkaa. Velkaa pystyy valtiolla olemaan, mutta sitten täytyy myös velan hoitokyky olla hyvällä tasolla. Ja se vaatii sitä, että on siis työllisyyttä. Ja tässä suuressa keskustelussa kilpailukykysopimuksesta ja julkisesta taloudesta on kysymys. Ja sitten kun me mietitään, että mitäs niillä veroeuroilla tehdään, että miksi me otetaan velkaa. Nehän on kaikkien meidän palveluita, joita me katetaan, niin kouluja kuin terveyskeskuksia ja se on oikein, mutta meidän täytyy pystyä tekemään ne asiat vaan paremmin ja miettiin koko ajan myös tehokkaammin. Et valitettavasti taitaa olla niin, että julkisella sektorilla tai julkisella taloudella on aina vähän tapana paisuttaa itseään, että sitten täytyy aina miettiä, että riittäähän meillä varat kaikkeen siihen.
No onko tämä linja edelleen siis sinunkin keskustassa samankaltainen, eli jos palautetaan mieliin tämä kiky, eli 6,5 miljardin euron tulonsiirto yrityksille, ajatus varmaan menee jotenkin siihen suuntaan, että kun yrityksille jää tälle tulosriville enemmän, niin ne uskaltavat myös niin kuin investoida uusiin koneisiin ja laitteisiin, mutta tämä investointipuoli on ollut erittäin ankeaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta viime vuosina. Eli yrityksille kilpailukykyetua, sitä pitää politiikassa varjella, sitä pitää vaalia. Toisaalta sitten sosiaaliturvassa tiukkaa linjaa, julkisella sektorilla tiukkaa linjaa. Tämäkö se on se keskustalinja jatkossakin?
No, täytyy muistuttaa nyt juontajaa, että viime vaalikaudella esimerkiksi kuitenkin kaikista pienimpiä etuuksia, niitä kaikista pienimpiä äitiys, isyys, sairaus, vanhempainpäivärahoja nostettiin melkein 100 €. Ja siksi on tärkeää, kun puhutaan perusturvasta, niin ei ainoastaan siitä, että no tälläkin vaalikaudella nyt nostetaan 20 € vähimmäisetuuksia, mutta viime vaalikaudella nostettiin nimenomaan niitä kaikista pienimpiä vähimmäisetuuksia 100 €. Ja totta kai on hirvittävän tärkeää, että meillä on sosiaaliturvajärjestelmä semmoinen, joka tukee ja kannustaa ennen kaikkea mahdollistaa työnteon. Mutta kaikista tärkeintä on tietenkin se, että ihminen pääsee sieltä sosiaaliturvalta eteenpäin sinne töihin. Mm. Ja kyllä ne on niitä yrityksiä, johon ihmiset töihin pääsee. Että se, että meillä vain julkisella sektorilla olisi työntekijöitä ja uusia työntekijöitä, niin se ei vielä riitä, vaan kyllä meillä täytyy olla sitten jotain, mitä me myydään maailmalle. Että siitä se yritteliäisyys ja kasvu syntyy. Et siksi on kyllä niin tärkeää puhua yritysten vetovoimasta ja viennistä ja kansainvälistä kasvusta, koska siellä taas valtionrajat ei näyttele niin merkittävää roolia kuin tietenkin julkisella sektorilla, jossa meidän täytyy hoitaa suomalaisten asiat hyvin. Mm.
No en halua nyt jumittua tämän edellisen vaalikauden niin kuin sosiaaliturvaleikkauskeskusteluun, mutta tietysti kokonaiskuvahan oli se, että valtion nyörit olivat erittäin tiukalla. Mantra oli niin, että nyt ei ole varaa, ja silloin toteutettiin myös esimerkiksi Kela-indekseistä kautta linjan juustohöydällä leikkaus, joka osui kaikkiin heikossa asemassa oleviin ja niihin ihmisiin, jotka ovat sosiaaliturvalla. Sitten toisaalta pyrittiin tukemaan tätä yritysten kilpailukykyä. Siihen pyrittiin satsaamaan, jotta Suomen kansantalous pärjäisi jatkossakin. Mutta näin ei ole käynyt. Siis tämä investointiastekysymys niin on aika, se on todella tärkeä. Siis jos katsotaan, että vuonna 1975 koko kansantalouden investointiaste Suomessa, niin se oli vähän alle 35%. Ja tällä hetkellä siis se on niukin naukin yli 20%. Tämä on merkittävä, todella merkittävä pudotus, niin miten tämä ongelma hoidetaan ja miksi tämä yritysten kilpailukyvyn parantaminen, jota Sipilänkin hallitus teki 6,5 miljardilla eurolla viime vaalikaudella, miksi se johtanut investointiasteen nousuun ja sitä kautta tuottavampien työpaikkojen syntyyn ja sitä kautta kansantalouden kakun kasvamiseen?
Se johti siihen, että kuitenkin yli 100 000 ihmistä pääsi työn syrjään kiinni. Ja se on tietenkin se pohja siellä, että ainoastaan sillä, että yhä useampi suomalainen pääsee työskentelemään. Me pystytään kasvattamaan meidän hyvinvointiyhteiskuntamme ja turvaamaan ja kehittämään ja parantamaan niitä palveluita, mitä meillä on. Mutta sitten kiinnität ihan oikea asiaa huomiota liittyen näihin investointeihin. Ja ei tietenkään koko maailma tule valmiiksi yhdessä vaalikaudessa. Ja siksi investointiaan saamista liikkeelle on syytä jatkaa ja omalta osaltani on esimerkiksi elinkeinoministerinä puhunut siitä, että Finveran vakuuksia pitäisi voida pienille ja keskisuurille yrityksille nostaa sieltä 50% 80%, kun he saavat pankista lainan, niin valtio takaisi Finveran kautta sen, että PK-yritys lähtee tekemään investointeja. Mm. Ja samalla lailla juuri...
Musta on nyt tämä turbonappi, mistä puhutaan.
No se on minun mielestä yksi osa turbonappia, mutta sitten vielä valtiovarainministeriöstä semmoinen turbonappi, joka parhaillaan valtiovarainministeri laittoi lausunnoille liittyen investointien tuplapoistoihin, että voisi määräajan tehdä poistot tuplana ja tämä kyllä kiihdyttäisi investointeja liikkeelle. Että se on sitten siellä turbonappipuolella. Ja sitten liittyy tietenkin siihen tutkimus-, kehitys-, innovaatiomenoihin, että me tarvitaan talouskasvua, että firmat voi laittaa uuteen kehitykseen rahaa, ja me tarvitaan samalla sitä, että myös valtio voi laittaa sinne rahaa, ja esimerkiksi tutkimus-, kehitys-, innovaatio-, verokannuste yrityksille olisi samalla lailla yksi osa sitä turbonappia, että sitten tulee myös uusia investointeja, että ei vanhoilla laitteilla, jos ne jää käsiin, niin niillä ei kyllä uutta enää sitten luoda.
Uskotteko edelleen, että tämä tavallaan yritysten kilpailukyvystä huolehtiminen, niin se todella johtaa investointiasteen nousuun? Vai johtaako se vain osinkojen kasvuun? Nimittäin jos katsoo tässä nyt niin kuin viime vuosien tätä osinkokehitystä, niin yritysten varoja on jaettu merkittävästi osinkoina ulkopuolella, eikä näytä, että nämä osintojen kasvaneet osinkopotit niin olisi johtunut pelkästään niin kuin nousukauden loppuhuipennuksesta ollenkaan, vaan mistä se johtuu?
No samanaikaisesti me tiedetään, että meillä on suhteessa vähemmän pieniä yrityksiä. Meidän firmat kasvaa noin 5 henkeä asti, Ruotsissa ne kasvaa sen jälkeenkin. Tämä on erittäin iso ongelma. Me tiedetään, että meillä taitaa omistajayritysten määrä vähentyä. Ja kyllä jos me mietitään, mihin uudet työpaikat syntyy, niin ne syntyy nimenomaan tänne pieniin yrityksiin. Ja siksi on niin tärkeää, että ne kasvaisi myös sen 5 hengen jälkeen. Ja siksi myös on niin tärkeää puhua yrittäjyyden edellytyksistä. Ei kaikista firmoista tule maailmanluokan globaaleja bisneksiä, mutta se, että se 1 hengen firma kasvaa 2 hengen firmaksi, niin sillä on merkitystä Suomen kansantaloudelle ja sen puolesta keskusta tekee työtä.
Eli tämä yritysten kilpailukyvyn parantaminen, niin se on edelleen se linja. Siis linja pysyy tavallaan enemmän, pysyykö se samana? Mikä tässä muuttuu siis, koska tämä linja oli Sipilällä, oli nimenomaan, että yritysten kilpailukykyä pitää parantaa, jotta kansantalouden kakku kasvaa. Niin pysyykö tämä samana vai onko tämä Sipilän tämä kikyajatus tästä yritysten kilpailukyvyn parantamisesta, niin oliko se jollain tapaa pielessä?
Sillä ajettiin kansainvälistä kilpailukykyä. Ja kyllä meidän täytyy pitää huoli kansainvälistä kilpailukyvystä edelleenkin. Niin kuin sanoin, että ei maailma valmiiksi ole tullut, mutta se tarvii myös rinnalleen sen, että kun nyt talous lievästi lähti paranemaan, niin me tarvitaan edelleenkin sitä, että se vahvemmin paranisi ja yhä useampi suomalainen pääsee työhön. Ja ainoastaan se antaa meille mahdollisuuden sitten tehdä niitä panostuksia kaikkeen hyvään siihen, että toinen aste tulee maksuttomaksi ja pakolliseksi nuorille tai siihen, että eläkkeitä pystytään hieman korottamaan. Ne veroeurot täytyy pystyä myös tienaamaan. Että se, että me laitetaan vaan kaikkiin hyviin ja tärkeisiin asioihin rahaa menemään, mutta jos meillä ei samalla työllisyys kasvaa, niin se on kyllä kestämätön linja.
No jos tätä julkistaloutta kun pöyhitään, sitä voi pöyhiä monelta suunnalta, niin yksi suunta on tietysti tämä verotuspuoli. Niin keskustahan on linjannut sen, että yritysten verotukseen niin kun ei tule muutoksia.
No meille,
niin miksi ei?
No sen takia, että ne on kuitenkin yrittäjät ja yritykset, jotka tässä maassa työllistää, joihin syntyy uusia keksintöjä, uusia työpaikkoja, jotka käy ja tekee sitä kauppaa ja tuo nimenomaan myös maailmalta meille niitä veroeuroja. Niin kyllä silloin yrittäjien, yritysten täytyy tietää, minkälainen investointiympäristö tämä maa on ja minkälainen verokohtelu heillä on. Et jos talous tulisi kuntoon veroja korottamalla, niin kyllähän kaikissa maissa olisi ihan korkeat verot, mutta kun se talous ei tule kuntoon veroja korottamalla.
Eli tämä linja siis se, että pitää olla ennustettavuutta, että veropolitiikassa ei saisi poukkoilla, niin sen takia siis yritysten verotukseen ei tule muutoksia. Tässähän käydään aika paljon kovaa keskustelua muun muassa listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusjärjestelmästä, että onko se avokätinen, liian avokätinen. Valtiovarainministeriö on muun muassa julkaissut tästä papereita, jossa ehdotetaan tiettyjä muutoksia tähän listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen, mutta keskusta on linjannut, että te ette halua siihen puuttua, niin miksi?
No meille syy, miksi me lähdettiin tähän hallitukseen matkaan aika vaikea vaalituloksen jälkeen, oli se, että me halutaan tässä maassa kannattaa yritysten työllistää ja perustaa uusia firmoja ja laittaa niitä kasvuun. Niin sen sijaan, että me korotettaisiin veroja yrityksille, niin me ei uskota sitä, että se mahdollistaa sitä työllisyyden parantamista. Ja siksi on tärkeää, että nimenomaan niissä pienissä ja keskisuurissa firmoissa pystytään kasvamaan, koska meidän firmat ei kasva nyt samaa vauhtia kuin mitä vaikka länsinaapurissa Ruotsissa.
Eli keskustan linja on se, että listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusjärjestelmä ei ole liian avokätinen Suomessa.
Niin, me ei haluta tehdä yrittäjille, yrityksille veron kiristyksiä tilanteessa, jossa meillä talous näyttää jälleen kerran, että meillä ei vetoapua tuu maailmalta, joten me ollaan sitouduttu siihen hallitusohjelman kirjaukseen, että yrittäjien yritysten verotus ei kiristy.
Mutta nyt et vastannut kysymykseen siinä mielessä, että onko se liian avokätinen vai ei ole liian avokätinen keskustan mielestä tämä listaamattominen yhtiöiden osinkoverotusjärjestelmä. Merkittävä kysymys, puhutaan yritysten kilpailukyvystä ja yritysten verotuksesta.
Me ei nähdä tässä vaiheessa mitään tarvetta sen muuttamiselle, koska me ollaan sitouduttu siihen, että yrittäjien ja yritysten verotus ei kiristy. Ja se on tämän 5 puolueen hallitusohjelmakirjaus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Hyvä. Tämä on Politiikka Radio. Tänään vieraana Katri Kulmuni. Hän on elinkeinoministeri ja Suomen keskustan uusi puheenjohtaja. No yrityksistä nyt on puhuttu tässä paljon. Missäs päin Suomea keskustan pitää lujittaa otetta omista äänestäjistään? Ja miten se tehdään? Mitä tarkoittaa tässä ajassa, Katri Kulmuni, aluepolitiikka 2.0 tai 3.0? Tai vaikkapa mantra siitä, että koko Suomi pitää asuttuna?
Kyllä aluepolitiikka on keskustalle ennen kaikkea ihmisten yhdenvertaista tasa-arvoa ja perustuslain Suomien mahdollisuuksien täysimääräistä turvaamista ja hyödyntämistä. Se on erittäin iso yhdenvertaisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuuskysymys, että jos Suomi haluaa olla pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana yksi tasa-arvon mallimaa, niin minusta erikoista, että sekö ei koskisi sitten alueellista tasa-arvoa. Ja tämä on erittäin iso myös kansainvälinen keskustelu. Jos miettii, mistä vaaleja on käyty viimeksi vaikka Saksan osavaltiovaaleissa tai mikä on debatti Ranskassa, Italiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, kyllä se kytkeytyy aika paljon alueelliseen tasa-arvoon. Että keskusta on ehdottomasti sen puolella, että joka ikisellä suomalaisella on kysymys niistä perusasioista. Lapset pääsee kouluun, ikäihmiset saa hoivaa ja väylät on kunnossa. Onko joku sitä vastaan?
No mikä se teidän analyysi on tässä, jos katsotaan keskustan kannatusta, niin missä päin Suomea kannatuksessa on syytä merkittävään huoleen? Missä päin te olette menettänyt ja mitkä on teille hyviä alueita?
Jos vaaleissa saa historian huonoimman tuloksen, niin kyllä silloin kannattaa olla huolissaan kannatuskehityksestä ihan kaikkialla. Ja keskusta voi saada ainoastaan uusia äänestäjiä, ihmisten luottamusta sillä, että se tekee asioita, jotka ihmiset tunnistaa ja joista on yksituumaisuutta, yhdenvertaisuutta, samaistumispintaa. Ja kyllä silloin, kun keskusta pärjää, niin kannatus kohoaa kaikilla alueilla. Ja silloin, kun me hävitään vaaleissa, niin ei siellä ole mitään aluetta, jossa mentäisi ylöspäin, vaan kyllä silloin mennään alaspäin ihan kaikkialla.
Joka puolella kautta linjan.
No kyllä se näin on, että kyllä se on aika lailla kansallista kasvukäyrää seuraa, että jos meillä on vahvoja kannatusalueita toisaalla, niin aivan samalla lailla siellä, missä meillä ei ole vahvaa jalansijaa, niin silloin kun menee hyvin, niin siellä menee hyvin, ja jos menee huonosti, niin menee kaikkea huonosti.
No miten te ajattelette tästä nyt sitten tarkemmin, että jos katsotaan, puolueen historiassa on näitä vaiheita, että välillä on yritetty nimenomaan näitä Etelä-Suomen kaupunkien äänestysalueita ottaa paremmin haltuun, on puhuttu sitikepulaisuudesta. Helsinki on ollut vaikea vaalipiiri aina keskustalle. Sitten toisaalta on Pohjois-Pohjanmaa maakunnat, jossa puolueella on vahva jalansija. Ja jos katsoo viime vaalien tuloksia, niin erityisesti perussuomalaiset teki kovaa tulosta nimenomaan keskustan kustannuksella aika monissa. Jos katsotaan tällaisia maakuntakeskuskaupunkeja, niin niiden maakuntakeskuskaupunkien ikään kuin liepeillä. Perussuomalaiset saavat kovia voittoja siellä, keskusta kovia tappioita. Niin mikä tämä teidän analyysi on tämän poliittisen kilpailutilanteen suhteen maakunnissa?
No poliittinen kilpailutilanne on tiukka, kuten aina, eikä ei vaalituloksista ole mitään valitusoikeutta. Et silloin kun kilpakumppanit pärjää paremmin, niin heitä kannattaa onnitella ja miettiä, että miksi itsellämme sitten ei mennyt niin hyvin.
No miksi ei mennyt? Miksi perussuomalaiset monissa maakuntakeskuskaupunkien liepeillä tekivät kovia tuloksia? Mikä se analyysi on?
Kyllä se varmaan liittyy siihen, että niin kuin alussa tässä lähetyksessä puhuttiin, niin keskusta puhuu erittäin paljon taloudesta ja työllisyydestä, mutta elämä ja yhteiskuntahan on paljon muutakin ja toki niitä saatiin vaikka pienimpiä päivärahoihin 100 € korotus, niin siitä huolimatta myös toimittaja kysyi, että te leikkasitte sosiaaliturvaa, vaikka me myös paransimme sosiaaliturvaa.
Eli mutta te myös leikkasitte ja leikkaukset olivat suuria.
Korotukset olivat vielä suurempia, joten kyllähän se on aika paljon myös sitä poliittista retoriikkaa, miten onnistuu asiat kertomaan ja myös sitä, että onko uutta linjaa, pelkkää niin kuin säilyttävä linja ei menesty, vaan täytyy olla uusia avauksia. Ja totta kai pystyy olemaan poliittisia voimia, jotka vaan vastustaa aina kaikkea. Mutta kyllä keskusta haluaa viedä tätä maata eteenpäin ja silloin täytyy tarjota myös vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Ja niitä me ei kyetty tarjoamaan viime vaalialla, koska me ei saatu ihmisten luottamusta. Et menestyäkseen keskustan täytyy olla nimenomaan uudistava voima, joka vie maata eteenpäin. Me ei uskota siihen, että pelottelulla ja vastustamisella asiat menisi parempaan suuntaan. Jos ne olisi...
Mihin viittaat nyt, kun puhut pelottelusta ja vastustamisesta?
No,
viittaatko poliittisiin kilpailijoihin?
No minä en ole kyllä kuullut, että perussuomalaiset tulee kovin monia ratkaisuehdotuksia ja toisaalta meillä on paljon asioita, joilla pelotellaan sen sijaan, että niitä ratkaistaisiin. Ja kyllä minä ajattelen, että vaikka iso keskustelu ilmastonmuutoksesta, mikä on erittäin syvä ja vakava huoli kaikilla, mutta silti suuressa mittakuvassa maailma on mennyt aina parempaan suuntaan ja minä ajattelen, että ilmastonmuutoskin niin monimutkainen ja viheliäinen dilemma kuin se onkin, niin se pystytään ratkaisemaan ja että ratkaisuja keskusta haluaa etsiä ja niiden puolesta tekee työtä.
No tämä maahanmuuttopolitiikka, se on asia, josta puhutaan kärkevään sävyyn, niin mikä se teidän linja on tässä suhteessa? Teillä on tullut teidän puolueen sisältä tällaisia avauksia ja keskustelua siitä, että miten me suhtaudumme vaikkapa ahkeriin pizza- ja kebabyrittäjiin. Mitä te ajattelette? Mikä se analyysi on?
Kyllä keskusta haluaa, että Suomeen saa töitä tulla tekemään. Työntekijöitä me tarvitaan tässä maassa, työllisyyttä tarvitaan nostaa korkeammalle tasolle. Mutta sitten semmoiseen järjestelmän väärinkäyttöön, siihen me ei uskotaan. Et sitten jos ei hyväksy meidän kulttuuria ja perinteitä ja tapoja ja tee ahkerasti töitä sen eteen, että työllistyy ja integroituu osaksi, niin ei järjestelmää väärin saa käyttää. Et semmoista keskusta ei kyllä hyväksy ja suvaitse. Et siinä vaiheessa sitten, jos ei ole maassa olon oikeutta laillisesti täällä, niin silloin täytyy lähteä Suomesta pois.
No mainitsit tämän ilmastopolitiikan, niin mikä siinä ilmastopolitiikassa nyt huolettaa, että pelkäätkö, että keskusta asemoituu tässä ilmastokysymyksessä, kun se on iso politiikan tämmöinen megakysymys, aidosti täysin globaali kysymys ja valtavan mittaluokan haaste, niin pelkäätkö sitä, että keskusta asemoituu tässä ikään kuin jos ajetaan tiukkaa ilmastopolitiikkaa, niin sellaiseksi puolueeksi, joka sitten käytännössä lisää merkittäviä hintalappuja niiden ihmisten jokapäiväiseen kuukausibudjettiin, jotka joutuvat käyttämään esimerkiksi omaa autoansa sellaisella alueella, jossa julkinen liikenne ei toimi tai investoinnit julkiseen liikenteen niin ovat toivottoman pitkässä kuusessa?
Keskusta haluaa tarjota vaihtoehtoja siihen, että se, että me tehtäisiin jotakin asiaa vain yksiniittisesti niin, että me ei katsota, miten se vaikuttaa alueelliseen tasa-arvoon tai sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tai ihmisten yhdenvertaisuuteen, niin eihän se ole silloin laaja-alaista asioiden hoitamista. Siksi niin aluepoliittisessa keskustelussa kuin ilmastonmuutoskeskustelussakin kannattaa pitää se koko ajan kansainvälisellä ja globaalilla tasolla ja seurata, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja kyllä on erittäin tärkeää, että ilmastonmuutoksen vastaiset toimet nauttivat laajaa kansalaisten hyväksyntää ja konsensusta ja niihin on olemassa keinoja. Ja ne on niitä ihan tavallisia arjen keinoja ja niitä, mitä lainsäädännöllä on hoidettu, että laitetaan polttoaineeseen enemmän uusiutuvaa raaka-ainetta tai laitetaan vanha auto biokaasulle, niin ne on niitä käytännön tavallisille ihmisille sopivia vaihtoehtoja.
No jos ilmastotavoitteeseen halutaan päästä, niin kaikki fossiilisten polttoaineiden tuet pitäisi poistaa. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä?
No fossiilisista polttoaineista tullaan aikaan myöten luopumaan ja se on tietenkin keskustalinja, että meidän täytyy korvata ne kotimaisilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Ja ilmastoakin kannattaa katsoa kansainvälisesti. Se, että Suomi ajaisi oman teollisuuteensa ulos tästä maasta, niin eihän se ilmastoa auta, vaan se siirtyy jonnekin muualle ja meidän työllisyys heikkenee. Mutta se, että Suomi ja Ruotsi ja EU-maat ja kaikki maailman maat tekisivät järkevää ilmastopolitiikkaa, jossa teollisuuden kilpailukyky olisi kansainvälisesti samalla viivalla, niin se auttaa ilmastoa.
No suostutteko te turpeen verotuen poistamiseen?
Turpeesta on olemassa hallitusohjelmakirjaus, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan 30-luvulle tultaessa ja perustetaan myös turvekomissio. Että on hirvittävän tärkeää ilmastonmuutoskeskustelussakin, että meidän markkinatalouden logiikka toimisi. Kun meillä tulee tuotteita, jotka ovat ilmastollisesti parempia vaihtoehtoja, se, että öljypohjainen muovi korvataan kotimaisella uusiutuvalla puuraaka-aineella, niin sehän on markkinalogiikka toimii siellä ja hinta pikkuhiljaa kehittyy, niin tämä toimii kyllä myös tässä turvekeskustelussa, että kun päästöoikeuksien hinta kasvaa, niin turpeen käyttö vähenee ihan automaattisesti.
Riittääkö tuo siis? Tässä käydään paljon keskustelua nimenomaan keskustaan liittyen, että keskusta ajaisi ilmastopolitiikassa kaksilla rattailla, että se haluaa toisaalta nyt sitten kuitenkin suojella tätä turvetuotantoa jatkuvasti tavallaan jarruttaa sillä sektorilla. Tästä käydään erittäin kovaa poliittista debattia nimenomaan turvekysymyksestä.
Keskusta haluaa vähentää ilmastopäästöjä, lopettaa öljyn, kivihiilen käytön Suomessa. Aikaan myöten tullaan myös turpeeseen ja energiakäytössä. Me ollaan vielä kiristetty sitä tahtia. Aina itse asiassa keskustan johdolla tehtiin, että minun on vähän ihmetyttää, että miksi meiltä aina kysellään, kun meillä on niin kuin laaja parlamentaarinen konsensus, miten turpeeseen vaikka suhtaudutaan.
No sellaista se politiikka on ja puolueen johtaminen. Katri Kulmuni, otan osaa. Kyllä.
Ei tarvitse itseään, minä olen tähän pyrkinyt, joten olen kyllä kiitollinen joka päivä, että saan hoitaa isänmaan asioita paitsi elinkeinoministerinä, niin myös keskustan puheenjohtajana.
No right. Tietysti voisin tuosta hakukiintiöstäkin vielä puhua, mutta ei meillä kyllä oikeasti ole enää aikaa. Siihen ollaan nytkin jo pikkusen lisäajan puolella. Niin.
Ja metsänomistaja päättää niistä.
Päätellään tämä tähän.
Kiitoksia.
Kiitoksia Katri Kulmunin vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.